Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
I'm gonna break my rusty cage and run.
Det er fedt at være kreativ, med mindre det med bogføringen. At skabe, finde nye veje, finde noget, der bringer os videre ved at udfordre det bestående. Og så skal vi holde tungen lige i munden, for kreativitet har mange udtryk og findes i mange former. Noget af det bliver til kunst, og det er jo stort. Noget af det bliver til ulovligheder. Det er det der med bogføring og andre såkaldt ligevel kreative løsninger. Og noget af det bliver i kreativitetens forløsende og udviklende sfære, som noget, der giver vores liv værdi, fremkalder gode og smukke ruter, uden at være eksistentiel eller livsåbenbarende. Men det er stadig kreativt, det er stadig kreativitet, og det er alt sammen noget, der både er forsket i og tænkt gode supertanker om. Noget af forskningen viser, at vores hjerner og alle de mange netværk, neurale netværk, der forbinder sig med hinanden derinde bag kraniet, udvikler sig og udvikler andre af hjernens virkefelter. For eksempel vores evne til at forudse, vores sprog og det trolde i skabelsen og erkendelsen af vores virkelighed, vores velbefindende. Vi er kreative væsener, og kreativiteten hjælper os med at finde vej og finde gode veje. Peter Wust, professor på Det Jyske Musikkonservatorium, professor på Klinisk Institut ved Aarhus Universitet og leder af Center for Music in the Brain, som, skal vi lige have med, lige om lidt modtager sammenlagt 20 millioner kroner fra Lundbæk og Salling-fondene til jeres forskning. Tillykke med det, og velkommen til dig.
Ja, tak.
Vi skal tale om kreativitet, og det er noget, du har forsket en del i de senere år ud fra sådan nogle musikalske og neurologiske parametre. Og kreativitet, som jeg også får antydet i introen her, er jo rigtig, rigtig mange ting. Hvis nu du skulle definere kreativitet, hvordan vil det så lyde, og adskiller det sig fra andres definitioner?
Altså, for det første er kreativitet jo utrolig mange ting, og det er også meget forskelligt fra person til person. Men en helt klassisk måde at definere det på, det er ved at sige, at der skal være noget nyt. Altså, når man er kreativ, det giver næsten sig selv, så skal man lave noget, der ikke har været set før. Men så skal det også være brugbart. Og fordi enhver kan jo finde på noget nyt. Altså, man kan tage en tilfældighedsgenerator, så generere 100 toner, og så har man et nyt stykke musik. Men
produktion er ikke kreativitet, så? Altså, hvis man producerer noget ud fra en skabelon, så er det bare gentagelse.
Ja, det vil jeg jo så sige ud fra den her definition.
Ja, ja.
Men niveauet, hvorpå det befinder sig på, det er jo sådan noget, man kan diskutere. Altså, der er jo forskellige sådan, frameworks, forskellige rammer, man kan sætte om det. En af de ting, som er meget typisk, man typisk hører, det er de fire C'er, for eksempel.
Ja. Og, C for creativity.
Ja, creativity, ja. Og det er sådan, altså, mini C, lille C, store C, og så, det ultimative C, pro. Ja, pro C er ind imellem der i virkeligheden. Så der er ligesom fire niveauer af det, og det var en fyr, der hed Kaufmann, der tilbage i 60'erne fandt på det her. Og det giver egentlig ret god mening, i hvert fald lige at tænke på, at det er forskel på den kreativitet, vi foretager os til dagligt.
Men altså, så lad os lige gå i dem igennem, ja. De fire der, fordi hvis de ligesom har hver deres niveau af kreativitet, eller hvordan vi nu skal ja. Beskrive det. Lille C, hvad sker der der?
Jamen altså, det er jo sådan, man får en indsigt, man skaber noget, som man selv tænker, om det er meget fint. Altså, jeg tænkte faktisk på det, da jeg kørte herop i dag, fordi der var vejarbejde. Og så tænker jeg, yes, ja, det her, det går ikke, så jeg forsøgte at finde en anden vej rundt omkring det. En kreativ vej, og det skulle jeg ikke have gjort, fordi det lykkedes ikke.
Det var ikke nogen smutvej.
Nej, det var det ikke. Men altså, det var nok på det laveste niveau, men det oplever alle mennesker jo hver dag, og det er jo en helt naturlig ting ved at være menneske, det er, at vi hele tiden løser små opgaver på en kreativ måde. Så man kan sige, at vores hjerne er født kreativ.
Så hvis jeg tager den her lille stikvej, i stedet for at vente til den lidt større intersektion, så kommer jeg faktisk hurtigere frem, og det er så lille C kreativitet.
Det er lille C. Og så kommer vi til det næste.
Mini C
hedder det vist. Ja. Ja, jeg skal også selv holde rede for det her. Det er jo ikke mit framework, men altså mini C, det var det her. Men så er der så lille C, og det er der, hvor det også bliver vigtigt for nogle andre. Altså man finder på noget, og så tænker man, det her er måske en bedre måde at lave kaffen på henne i hvad hedder det, ved kaffemaskinen, og så siger man til de andre, prøv at se, hvis vi nu gør sådan her, så behøver vi ikke rense den så tit, den her kaffemaskine, for eksempel.
Okay.
Så altså, ja, det er sådan lidt karikeret selvfølgelig,
jo.
Men og så kommer vi op til det, vi kalder pro-C, og på mange måder så er pro-C egentlig det samme som de to første, bare udført af folk, som rent faktisk har øvet sig på det, de gør, og så bliver det noget, der har en professionel kreativitet.
Der kommer kaffebaristaen ind over, jamen, i stedet for at man selv står og måler med måleskære eller hvad.
Jamen det er så sjovt, fordi tilfældigvis så jeg et YouTube klip med Chick Corea i går.
Og pianisten,
ja. Fantastisk pianist, som nu ikke er længere, han døde for et par år siden, men virkelig fantastisk pianist, og han bliver spurgt om det her, så siger han, jamen altså, for mig er det kreativitet, det er jo det, jeg gør hele tiden, det er jo bare lettere for mig, end hvis jeg skal være kreativ med ord, for eksempel, og så spiller han lige noget på klaveret, det kan man tydeligt høre, det er ligesom bare, det kommer bare ud af ham, det er meget lettere for mig at gøre det, men det lyder jo kreativt for andre, og det er jo også kreativt i et vist omfang, men det er jo en del af kreativiteten, at typisk så er der jo så også tilknyttet en viden, en kunde til kreativiteten.
Og pointen er, at hans musikalske sprog, hans musikalske færdigheder overstiger hans sproglige verbale, eller hvad er det, han siger?
Ja, det er præcis det, han siger, og også det, han også siger, men det, han også forsøger at lægge vægt på, det er, at når folk tænker, det er utrolig kreativt, den her koncert og så videre, så er det jo ikke nødvendigt, at kunstneren tænker på det på den måde, fordi det er bare noget, de gør ret naturligt. Og altså, som musiker vil jeg også sige, at man meget, meget typisk lader tingene ske, altså lader kroppen gøre arbejdet i virkeligheden, fordi det er noget, man har øvet sig tilstrækkeligt meget på, til at det bare sker.
Og lige præcis det der med at øve sig, det kommer vi til at tale om. Det lyder faktisk lidt som om, der også er noget tilfældighed og noget måske en lille smule held ligefrem involveret i den her pro-C.
Jamen, altså,
rammer man noget, som er mega fedt, eller rammer man noget, som er noget skrammel?
Jamen, jeg tror jo præcis, det er jo det, som man også skal huske på, det er, at det er jo ikke altid, at selvom man måske er verdens bedste til det, man gør, så er det jo ikke altid, at man lige rammer noget fantastisk hver gang.
Nej.
Altså, jeg har det her citat, jeg altid bruger på McCartney, som bliver spurgt, hvordan er det, at have skrevet så helt fantastisk mange fede numre? Så siger han, synes du virkelig? Jamen, det gør han, det er fra start i 70'erne, hvor han måske var ret ydmyg efter Beatles og sådan noget. Men han er jo måske også ydmyg i visse... måske, det ved jeg ikke. Men altså, i hvert fald, så siger han, jeg har skrevet utrolig mange sange, som ikke blev lige så gode, som jeg regnede med. Så jeg har skrevet nogle få, jeg virkelig godt kan lide, nogle virkelig få, og skrevet rigtig mange, jeg hader.
Jeg har decideret hader?
Ja, nej, altså, ja, det siger han. Nogen, jeg hader. Men altså, det der er pointen, det er, at det er mere processen, og en gang imellem, så lykkes det.
Ja.
Og det er jo der, vi måske kommer til den sidste scene, men det der, de kalder Big C, der hvor vi er oppe i Einstein-kreativitet, McCartney, Mozart, helt deroppe, ikke?
Ja, ja.
Hvor det virkelig bliver så stort, så det overskrider ens egen livstid og ens eget, hvad man ligesom kan med sit eget liv, så bliver det en del af vores allesammens fortælling.
Og der er også knyttet til det her store C, der er selvfølgelig også noget med det hårde arbejde med at have øvet sig, med at have en værktøjskasse, for nu at sige det sådan lidt firkantet, klichéfyldt, så har jeg nogle greb, jeg kan bruge, og jeg er sindssygt dygtig til at sætte de her greb sammen, så det bliver nyskabende eller nytænkende.
Ja, altså. Men der tror jeg alligevel, man skal være forsigtig med at sige, at det handler bare om, at man skal kunne en masse forskellige ting. Fordi når vi ser på det på konservatoriet for eksempel, så en del af det, man skal lære, er selvfølgelig at flytte fingrene på den helt rigtige måde, eller synge på den helt rigtige måde, eller hvad man ellers gør, og forfine det. Men den anden del af det, det er rent faktisk også at kunne udtrykke sig og sige, at jeg har en idé, og den kan jeg så rent faktisk forme til det her. Og der findes jo masser af musik, og musik er jo et godt eksempel. Der findes jo masser af musik, hvor man kan sige, jamen det er måske ikke det, jeg har måske ikke det perfekte instrument, som sanger eller som kunstner. Jeg har måske ikke brugt alt min tid på at øve mig på mit instrument, men jeg er ekstremt god til at udtrykke noget. Altså, jeg tænker jo altid Bob Dylan, når jeg siger det her. Ja. Men altså, og det skal man ikke tage fejl, fordi han har også brugt tid. Men det er også et spørgsmål om at lære og den kreative proces.
Ja. Altså, der er jo også, hvis vi nu bliver i musikken, musikere, som er helt enormt teknisk dygtige, og hvis musik er, altså, relativt uinteressant, eller hvad?
Ja, i hvert fald, som ikke har fået den, som ikke synes at have den gennemslagskraft, som andre har.
Men du har nemlig på et tidspunkt fortalt mig, at man opererer med sådan et udsagn, man siger, at det er 1% inspiration og 99% transpiration, altså at man skal arbejde hårdt og svede og øve sig for at forløse den der 1%.
Ja, og det er jo jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det, det er sikkert mange, der har sagt det her, men jeg tror, alle kunstnere ved, at inspiration er der, men det skal også bruges til noget af den her inspiration. Og faktisk, nu talte vi om McCartney før. Hvis man nu ser for eksempel Blackbird, du, siger guitarstemmen der. Det er sådan et bestemt, man kan faktisk spille det der med to fingre, det er ikke det, han gør, men man kan spille det med to fingre, det hedder en decim, som han flytter rundt, og det er hele det er hele skelettet af den her sang.
Alle, Blackbird singing it.
Ja, alle tonerne, eller alle guitarakkorderne, er en i den her decim, som han flytter rundt på en kreativ måde. Så det er klart, der har man en lille bitte idé, men så det at bruge den idé til noget, som bliver, og det er jo en af hans mest fantastiske sange, ved at bruge den her lille idé og få det til at blive til et kunstværk, det er jo så den anden, det er den kreative proces, der kan tage, det har sikkert taget ham lang tid lige at få det der til at passe.
Mm. Du er selv udøvende musiker, du er professor på konservatoriet og har arbejdet utrolig meget inden for den jazzmusik, som du primært bevæger dig inden for med improvisation. Og improvisation er jo, om man så må sige, kreativitet på stedet nu og her, og nu skal vi finde på noget, som passer ind i den her musikalske ramme, som vi er ved at bevæge os inden for. Hvis vi nu skal prøve at bruge improvisation som vindue til at forstå kreativitet, den menneskelige kreativitet, altså hvad ser I så ned på Music for Center in the Brain, når folk improviserer?
Center for Music in the Brain. Ja, det der er jo sagen, det er, at hvis man nu snakker vi om de der fire C'er for eksempel, og der er jo rigtig, rigtig mange teorier om kreativitet, men det kan jo være meget fluffy. Det kan jo være svært at sige, hvordan skulle man lige undersøge det, fordi det store problem i at undersøge kreativitet, for eksempel med en scanner, det er, at når vi laver de her forsøg, så skal vi typisk have 40-50 mennesker igennem scanneren, som gør det samme.
Ja.
Og kreativitet, det siger næsten sig selv, der skal man jo gøre noget nyt, så derfor kan de jo ikke gøre det samme. Så til selve det at undersøge det, kan være meget svært at finde på et godt paradigme. Og der er musik og musikalsk improvisation virkelig et fantastisk vindue.
Ja, kan man overhovedet have et instrument med ind i en scanner?
Men det er nemlig det, man kan.
Uden at det bliver flået i stykker af den der magnet.
Ja, det kan man nemlig, fordi man skal, altså, nu er der jo forskellige scanner, men de scanner, vi arbejder med, der må man ikke have magnetiske, man må ikke have jern inde i rummet. Nej. Ved nogen af dem, sådan set. Det er uanset, om det er den ene, en MR-scanner, eller det, der hedder en MEG-scanner. Det ene, der kan magneten, det går ikke godt med en stor magnet og noget, der er magnetisk. I den anden, der forstyrrer det signalerne. Så derfor, det som vi har bygget, det er, at vi har bygget et lille keyboard, og det er ikke mig, der har bygget det, men nogle af vores fantastiske folk, der har bygget et lille keyboard, som man kan spille, man kan improvisere inde i en MR-scanner.
Mm.
Og det er ret smart, fordi der er to ting. For det første må man ikke have magnetisk materiale derinde. For det andet, så må man ikke bevæge sig i scanneren. Men det, man kan, det er, at man kan ligge med hånden. Man skal forestille sig, at man er inde i det her rør. Så stikker man hånden ud, og så spiller man rent faktisk, flytter sin hånd, og man flytter den ikke mere, end man kan ligge stille i scanneren. Så det er egentlig det, vi gør, for eksempel.
Ja.
Det er den ene ting, vi gør. Og det ved jeg, vi har et eksempel på.
Det har vi. Og det skal vi høre, ja. Når du lige siger til, ja. Når det giver mening.
Ja, men det andet, vi også kan, det er, at vi kan faktisk synge i scanneren. En af mine ansatte, Boris Kleber, han er simpelthen verdensmester i at bruge scanneren og optage altså funktionelt MR samtidig med, at man synger i scanneren.
Uden at bevæge hovedet.
Ja, altså det er jo det, der er det svære, men han spænder dem simpelthen så godt fast, ja. At de kan ikke bevæge hovedet.
Okay.
Og så kan man selvfølgelig også lave nogle tekniske fixfakserier derudover, ja. Men det kan faktisk også lade sig gøre.
Men det her lydeksempel, som du lige en kort introducerede, vil du ikke fortælle, hvad det er og hvad det viser i forhold til den her kreative udvikling af vores hjerne? Skal jeg bare sætte det i gang, eller vil du lige sige noget?
Jeg kan godt lige fortælle det først, fordi det er egentlig et forsøg, hvor man lægger folk ind i en MR-scan, vores musikere ind i en MR-scanner, så skal de enten spille selve temaet på en jazzstandard, og i det her tilfælde er det Days of Wine and Roses. The Days of Wine and Roses. Eller også skal de improvisere på en måde, hvor de improviserer ligesom en melodi, det vil sige, de er restringeret af det, eller også har de fuld improvisatorisk frihed i den tredje kondition. Skal vi lige prøve at høre.
Og den suser godt...
Og det er selvfølgelig bare temaet, det her. Det er ikke selve improvisationen.
Og den suser godt, skanner.
Ja, det gør det jo, men den larmer jo helt utrolig meget. Men det her kan jeg selv lade sig gøre. Og det vi så også gør her, det er, at vi optager det såkaldte MIDI-signal. Det vil sige, det, der den her forsøgsperson spiller, optager vi samtidig med, at vi hører det. Det vil sige, at vi har også en måde at måle på, hvor kreativ vi er.
Nu begynder han så at improvisere allerede.
Ja, det er jo ikke så nemt at høre præcis, hvad der foregår. Men det er egentlig præcis det, han gør.
Ja. Og hvad er det, hvad kan vi lære af det her? Hvad fortæller det os at høre det her?
Ja, det der jo er sagen her, har vi jo givet dem en ret specifik opgave, en kreativ opgave, som er en helt almindelig improvisatorisk opgave. Men den har tre forskellige niveauer af kreativitet. Altså det ene, som ikke er kreativ, kan man sige, som er vores kontrolsituation, hvor man spiller temaet, det vil sige, at de alle sammen spiller det samme. Det næste, hvor de får nogle lidt friere rammer for at improvisere, og så det tredje, hvor de så er fuldstændig frie i deres måde at improvisere på.
Mm.
Og så kan vi jo så sammenligne de tre forskellige situationer i hjernen, også selvom folk spiller noget forskelligt.
Så ser I scanner signalet på en skærm ude i et kontrolrum, og så er der et eller andet, der lyser op.
Ja, det kan man godt sige, at vi bruger rigtig lang tid på at analysere data. Og vi har brugt nogle helt nye metoder til at analysere de her data på, fordi det, der egentlig er problemet, når man lad os sige, at man ligger 30 sekunder og improviserer, så vil der jo typisk ske det, at det jo ikke bare, som i gamle dage, man tænker, nu skal vi bare se på de områder, som så er mere aktive, end når de ikke gør det.
Mm.
Det vi i virkeligheden ser på, det er de skiftende netværk i hjernen. Det vil sige, at når nogle netværk netværkene vil hele tiden skifte i hjernen undervejs. Og typisk arbejder områderne jo sammen. Det vil sige, det er sådan et netværk, der arbejder nu, og så er der et andet, og så er der måske et tredje netværk, og så er vi måske tilbage til det første. Og så kan vi simpelthen se, hvor meget de her forsøgspersoner er i de forskellige netværk, hvor lang tid.
Altså analysere interaktionen mellem netværkene.
Ja, og, ja. Det er præcis det, vi gør.
Ja.
Og det, der jo så er det interessante her, det er, at jævnfør det, vi talte om før, der er en værktøjskasse, men så er der også noget kreativitet.
Ja.
Og det kalder vi for det domæne-specifikke, det vil sige, det er værktøjskassen. Det er, når vi ser i hjernen, så er det for eksempel de motoriske områder, der har med fingrene at gøre. Altså, fingrene sidder jo for eksempel i altså en del af den bearbejdning, der sker, den sker i det, der hedder motorisk cortex, som sidder oppe i toppen af hjernen, og der sidder de forskellige fingre, altså forskellige steder, simpelthen helt fysisk i hjernen. Så det vil sige, at det er de domæne-specifikke områder, det er dem, der skal til for, at man spiller, og man kan overhovedet udføre det her. Det er også de områder, man øver sig på, som man ændrer, når man bliver god til at spille.
Mm.
Men så er der de andre, de mere generelle generelle områder. Og de er, der er, det, man typisk ser der, og det, der sådan set er det teoretiske i det, det er, at hjernen meget ofte veksler mellem tre forskellige netværk. Nemlig det netværk, der hedder The Default Mode Network.
Og basisnetværket,
altså der, hvor man måske simpelthen bare ligger og lader hjernen generere nogle idéer, så er der det andet, der hedder The Executive Network, det der tager beslutningen om, nu skal vi spille det her, og så er der det, der ligger midt imellem, som ligesom vurderer, hele tiden ligger og vurderer, er det en god idé, spiller jeg noget godt, eller skal jeg over i en anden retning her?
Som man kalder The Salience Network.
Det kalder man The Salience Network.
Men kan I så se ud i det her, fordi det var netop et af de spørgsmål, jeg stillede i introen, altså at, om hjernen så rent faktisk udvikler sig i takt med, at man bliver bedre til at improvisere, i takt med, at man øver sig og får sin værktøjskasse på plads. Altså kan man se, at der sker en vækst, eller hvad vi skal kalde det.
Ja, der sker en vækst, og det er selvfølgelig det er selvfølgelig ikke noget, der vi ser i præcis det her forsøg, fordi man er nødt til at lave mange forskellige forsøg for at forstå de forskellige ting. Men det, man kan se, det er sådan rent anatomisk set, så ser det ud som om, at hjernebarken bliver tykkere når, i de motoriske områder, når vi for eksempel øver os. Og det kan man sige, jamen det giver jo god mening, men det kunne også være, at de var blevet mindre, fordi de ville blive mere effektive. Det ser ud som, der man rent faktisk anatomisk set ændrer på sin motorik i hjernen, når man øver sig. Noget andet, vi kan se, det er, at den måde, som forsøgspersonen de hører på, musikere, de er meget mere følsomme over for små ændringer i musikalske mønstre. Og det kan vi simpelthen se som sådan nogle hjernebølger, som man optager fra den hørebakken i hjernen.
Så de forfiner simpelthen deres antenner?
De forfiner deres antenner, så ja. Både motorikken ændrer på hjernen, og den måde, som man oplever verden auditivt på.
Og det leder perfekt over til, at vi nu netop faktisk skal høre lidt om antenner, og høre lidt fra en fyr, som har beskæftiget sig rigtig meget med kreativitet i mange år. Det kommer her. I begyndelsen af 2023 udkom bogen The Creative Act af Rick Rubin. Bogen udkom på dansk med titlen Kunsten at leve kreativt på forlaget Svane og Bilgrav senere samme år. Og så tænker du måske, okay, og hvem er så Rick Rubin, og hvad ved han om kreativitet? Så prøv lige at lytte med her. Once again, back is the incredible rhyme animal, the untenable beast, public enemy number one. 5-4 said freeze, and I got numb. What I got to give it to your mama. What I got to give it to your papa. What I got to give it to your doctor. You do a little dancing and you drink a little water. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. What can't tell the bubble, keep it on. Myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Rick Rubin er musikproducer. Formentlig en af de mest fremsynede og innovative, sådan som nogen som Phil Spector, George Martin, Brian Eno og dem der. Han har produceret Beastie Boys, Slayer, Run DMC, Public Enemy, Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, og han har også leget med Tom Petty, U2, Metallica, Kanye West og Ed Sheeran, og lavet fremragende tv-programmer med Paul McCartney. Og så har han altså skrevet den her bog, The Creative Act, Kunsten at leve kreativt. Jeg hørte om den første gang i podcasten The Ezra Klein Show, hvor noget af det, der stod frem, var, at kreativitet i høj grad er oversættelse.
Okay. The first example that comes to mind is recent. I just made a new album with Neil Young.
Kunstnere, eller os alle sammen, opfanger signaler fra verden omkring os. De bedste kunstnere har så de mest sensitive antenner, fortæller han, og bruger musikeren Neil Young som eksempel med en historie om, hvordan Young var på vandretur.
He was hiking in Colorado on a daily basis, and he noticed that he was whistling, and he doesn't whistle much, and he doesn't whistle well.
Og pludselig hørte sig selv fløjte, noget han ellers aldrig gjorde.
He noticed what he was whistling was interesting, and it wasn't a song he knew. And he decided to record on his little flip phone, because he had a...
Så begyndte han at optage sin fløjte dagligt. Han fangede melodier, mens han vandrede, og endte med at skabe et helt album baseret på dem.
That's the basis of this album. It came from something outside of himself. We laughed a lot in the studio about I'd love to meet the guy who wrote these songs.
Han gjorde det, som den amerikanske psykolog J.P. Guilford, som døde i 1987, 90 år gammel, sagde, nemlig at man som skabende skal anvende divergent, altså spredende tænkning, i modsætning til konvergent, som er samlende tænkning, og generere idéer uden begrænsning, og mange af dem. Men det kræver, fortæller Rubin, åbenhed for det, der kommer udefra. Det er afgørende. Det handler om at lægge mærke til detaljer og stille spørgsmål til alt, hvad man ser og hører. Noget, der stemmer med den danske filosof Ole Fogh Kirkebys beskrivelse af kreativitet som en evne til at være åben over for nuet og begivenhedernes potentiale. Det handler om transformation gennem mødet med det uventede.
I would say it's a daily practice out in the world, and I'm giving examples from nature. But it's also, you can find it in literature, you can find it in movies, you can find it... But the more open we are to taking it in and looking for what's interesting, why is something interesting to us? What are we keying in on? What are we noticing that no one else is noticing? If you become aware of it, you start seeing it everywhere.
Og i den bevægelse skal vi suspendere vores mistro, siger Rick Rubin. Suspension of disbelief, som historiefortællerne taler om.
Think this would be interesting to me. I haven't seen anything like this. What would that be like? So there's a belief and a suspension of disbelief that goes into all of the creation of art. If you want to make something new, there's no template to follow.
Vi skal tro på det. Tro på at det er muligt, selvom der ikke er nogen skabelon at følge.
We're really going out on a limb all the time, and we crash and burn a lot. You know, we crash and burn a lot in the process, just hopefully not too often on a grand stage.
Gonna break my rusty cage.
Rubin understreger, at troen i sig selv giver kraft, uanset om den er sand eller ej. Men han taler også om, at troen, og dermed den kreative evne, bliver styrket gennem at øve sig. Øve sig på sit håndværk, sit instrument, og øve sig, for eksempel ved hjælp af meditation, i at skærpe evnen til at lytte og være til stede i nuet og byde ind. Og han uddyber, at disciplin er vigtig, men ikke bør ses som en begrænsning af frihed. Det handler snarere om at have et harmonisk forhold til tid, hvor disciplin faktisk kan skabe mere tid og rum for kreativitet. Og når det rum og den tid er til stede, så kan man, måske ligesom Neil Young, lade sig gennemstrømme af idéer, som man får ind gennem antennerne, og gennem sine opøvede, fremelskede færdigheder, kanalisere kreativt, måske endda kunstnerisk, inden for grænserne af ens færdigheder og eksistentielle ofringer. Det kommer vi til. Og så ender vi, i hvert fald nu og her, hos filosofen Friedrich Nietzsche, som så kreativitet som en grundlæggende menneskelig evne og en vej til selvrealisering. Nietzsche mente, at mennesket kan skabe sin egen mening gennem en kunstnerisk tilgang til livet og overskride, overvinde begrænsninger for at skabe nye erkendelser og værdier.
Gonna break my rusty cage.
Ja, og med Nietzsche her til sidst, som kommentar til Rick Rubin, så er vi jo inde i sådan noget med kreativitet som en del af det at være menneske, altså en form for identitetsparameter. Hvordan stemmer det med din forskning? Altså, hvordan ser du forholdet mellem kreativitet og identitet?
Jeg vil ikke sige, at det er noget, som vi går så meget ind i forskningen, fordi vi har de begrænsninger, vi har, og det vil være, jeg tror, det vil være at gå langt ud over, hvad vores hjerneskanner ville kunne gøre umiddelbart. Men som musiker er det jo klart, at det resonerer rigtig meget, det han, mange af de ting, som han siger her.
Ja.
Altså, det der jo typisk, hvis man nu skulle undervise i det på konservatoriet, som jeg har jo gjort mange gange i, hvad skal man gøre, når man improviserer? Så den første ting, som han jo på en måde også er inde på, det er, at man skal glemme alt, hvad man har lært. Jeg plejer at sige, at man skal adskille øvelokalet fra det, der foregår på scenen.
Mm.
Så hvis du skal være god til at improvisere, så er det utrolig vigtigt, at du ikke står på scenen og tænker, jeg skal også lige have den her ting, jeg øvede mig på her i formiddag, det skal jeg lige have ind i det her.
Ah, okay,
fordi ja. så mister man evnen til at lytte.
Kanalen.
Ja, det er præcis det. Ikke? Og det er klart, der er jo nogen... Altså, når man står og spiller med andre mennesker, som jo er den improvisatoriske proces, i hvert fald i jazz, så er det, at man forsøger at lytte til, hvad de andre spiller hele tiden, og kan jeg bruge det til noget? Kan jeg komme videre derfra? Og det er en meget, meget... Det skal ske lige præcis på millisekundet, hvor man får ideen til at spille det, så skal det ske, for ellers så dur det ikke i musik. Hvis det bliver skævt i forhold til timen i musikken, så dur det ikke. Så det er en meget finfølende balance. Så der skal man simpelthen glemme, hvad man har lært.
Jeg kan nemlig huske, at jeg engang i en samtale med filosofen Ole Fogh Kirkeby, som jeg også lige fik citeret i indslaget her, der sagde han, at mennesket er først fuldstændig frit, når det ikke har mere at aflære.
Mm.
Altså, at der, hvor den der, jeg skal lige huske at have den her, det her lig ind, som jeg lærte i formiddags, altså, så låser man sig selv, så er man ikke fri i sin improvisation.
Nej, og mange mennesker er jo født med en naturlig evne til at gøre det her. Det er nemt for dem. Meget ofte hænger det jo sammen med selvtillid. Altså det, at man tænker, jamen, jeg har ret til at sige det, jeg siger nu, og det skal nok blive godt. Og det er sjovt nok, fordi der var en undersøgelse for nogle år siden af engelske musikskolebørn. Og det, de scorer dem faktisk på to karakterer. Det ene, det handler om, hvilket niveau de er på, og så, hvor god er de så på det her niveau. Altså, den kunstneriske karakter, man sige. Og den der kunstneriske karakter, den korrelerede utrolig stærkt med, hang sammen med, hvor god selvtillid de havde. Altså, hvor fedt de selv synes, det lød.
Men det er jo så også netop det her, som både Ruben er inde på, og du også har været inde på tidligere i samtalen her, altså det her med at øve sig. Og som Rick Rubin fremhæver, det her med at skabe roen omkring sig selv til at øve sig, til at modtage lad antennerne stå åbne for de kreative input, der kommer, når Neil Young, han går rundt i Colorado og hører sig selv fløjte, og pludselig tænker, hov, der var et eller andet der. Altså,
Men det skal man faktisk øve sig på, ikke? Ja. Det er ligesom to forskellige ting at øve sig på. Altså, der er én ting at øve sig på sproget og at kunne spille skalaen og alt det der.
Ja.
Men der er også det med at øve sig på at være receptiv over for det, der sker. Altså, lytte til andre, og faktisk også lytte til sig selv. Hele tiden høre, hov, hvad er mulighederne i det her? Altså, når jeg øver mig, som jeg gør hver morgen, som jeg også har gjort i morges, så starter jeg altid med at spille 5 minutter frit, det vil sige, at jeg bare spiller
tømmer
det, jeg tømmer hjernen, og jeg spiller præcis det, jeg hører. Altså, reglen er, jeg må ikke spille noget, som jeg ikke hører, så hvis der er stilhed, så er der stilhed.
Okay.
Det er der meget sjældent,
ja.
fordi jeg har næsten altid noget musik kørende i hovedet. Men det her med at øve, rent faktisk have det inde i sin øvning, at man også skal øve sig på, og lade være med at komme i vejen for sig selv.
Og så, nu nævnte du lige det her med de engelske musikskolebørn, og hvornår bliver det til kunst, og hvornår bliver de bliver vurderet på færdigheder, og så på den kunstneriske værdi. Og så er der jo det her med, hvornår er kreativitet kunst, og hvornår er det kreativitet for kreativitetens egen skyld, eller hvad vi nu skal kalde det. Så det skal vi lige høre lidt om her. Det begyndte egentlig med, at min ven Claus besværede sig over noget, han havde hørt nogen sige om kreativitet, og han syntes, at kreativitet og kunst på en eller anden måde blev placeret for tæt op af hinanden i det, han hørte. At alle, der var kreative, også blev gjort til kunstnere, og det var simpelthen for letkøbt i hans øjne. Det fik ham til at tænke på, fortalte han, den tyske dirigent Wilhelm Furtwängler, som engang skal have sagt, Dilettant ist wer seine Grenzen nicht kennt. Dilettanten er en, der ikke kender sine grænser. Dilettanten udfolder sig, og ja, kan være kreativ på mange måder, der er befordrende for elskens velvære, men slår tomme huller i luften og støder aldrig på den grænse, man møder som skabende kunstner. Det kreative bliver simpelthen omkostningsfrit. Claus Ørntoft er billedkunstner, billedhugger. Han hugger store ting i granit, store værker. Man kan se dem rundt om i landet på offentlige pladser, blandt andet i Slotshaven ved Marselisborg Slot i Aarhus, hvor dronning Margrethe bad ham lave et værk til parken, der blev til værket Tre løver og ni hjerter. Og den grænse for nu at blive dirigent Furtwängler, som Claus arbejder op imod, er grænsen for livet, grænsen for vores eksistens, nemlig døden. Og det er jo en grænse, vi alle har i os, uanset hvordan vi vender og drejer det. Så kunsten er eksistentiel, siger Claus Ørntoft. Den er en proces, en forberedelse til døden. Det møder vi også hos den franske filosof Jean-François Lyotard i hans beskrivelse af, hvordan vi oplever det sublime, som vi kan have i mødet med kunst, eller natur, eller et andet menneske. En oplevelse af, at en afgrund åbner sig i al sin mageløse og også gruopvækkende vælde foran os. Vi får et sug i maven, måske ligefrem et sug i erkendelsen. Vi får sådan en tidløs, ordløs, sublim indsigt i alt på en gang i et splitsekund. Lyotard skriver, at det sublime befinder sig hinsides eller forud for enhver mulighed for at danne en forestilling om noget givet, som en ren idé, der overskrider forestillingsevnen og afsnører dens horisont. Tanken føler sin forandring i det sanselige blive revet op, ser sig selv balancere med sine objekter på afgrundens rand. I Claus Ørntofts verden er kunsten førsproglig, fortæller han. Den er transbevidsthed. Og når man kommer ind i det der mærkelige, førsproglige felt, så er der helt tyst. Så er man i orkanens ordløse øje, som virvelvinden af ord, udsagn, definitioner, tordner rundt om. Så er man på de hvide områder på landkortet, det ubeskrevne, siger Claus. Der, hvor kunsten bedriver grundforskning. Filosofen Søren Kierkegaard sagde om tro, at man er nødt til at tage et eksistentielt spring ud på 70.000 favne vand. Niels Bohr parafraserede Søren Kierkegaard og sagde, at vi befinder os på 70.000 favne vand, og det eneste, vi klamrer os til, er ordet. Kunsten risikerer, med Ørntofts ord, ved at bevæge sig ind i orkanens øje, ud på de hvide områder, de 70.000 favne, når den skabende trænger igennem bevidstheden ind til før ordet, hvor både kunsten og kunstneren må forstå risikoen for at fejle. Risikoen for, at det bliver noget hult skrammel. Der kommer Furtwänglers grænser i spil igen. Dem, der ikke kender deres grænser, dilettanterne, oplever ingen risiko i processen. De oplever ikke afgrundens kant, for nu at vende tilbage til Lyotard. Kunsten famler udad, intuitivt, og finder noget, måske. Og når nogen skaber kunst, og husk på, at den skabelse også kan foregå i modtageren, så bliver vi konfronteret med den proces, jeg talte om lige før, den proces, det er at træde igennem bevidstheden og ind til bliven. Så overskrider vi grænsen, eller står måske på grænsen, ved afgrundens risikofyldte rand, på det dybe vand, de hvide felter, hvor alt er proces, og alt bliver erkendelse. Ja, kunst og kreativitet udspringer fra nogle af de samme mekanismer i vores hjerner, i vores bevidsthed, men kunsten går måske lige skridtet lige lidt længere, skridtet tættere på døden, i hvert fald hvis vi skal tale med Claus Ørntoft her, bag om sproget ud i det ukendte. Det snuser kreativitet også til, og det er godt og smukt, men det er ikke altid, det bliver til kunst. Hvad, Peter Wust, hvad tænker du om det her med at risikere, kaste ud på de 70.000 favne og de hvide felter på landkortet? Altså, er det grundforskning, når det er kunst for alvor?
Nej, det vil jeg gerne have lov til at adskille fra forskning, men jeg er da fuldstændig enig i, at de store kunstneriske oplevelser, de kommer typisk, når folk virkelig sætter sig selv på spil.
Ja.
Og nu spillede du blandt andet, du spillede mange interessante ting her, det var så ikke lige min playliste, men noget af det var dog.
Det var Sort Sol, ja. Glenn Gould og Keith Jarrett.
Ah, okay, det er fair nok. De to sidste er jeg i hvert fald stor fan af. Og hvis man ser på Keith Jarrett for eksempel, så som måske er den, efter min mening, den største nulevende kunstner, måske i hvert fald musiker i øjeblikket, han kastede så alt sig jo fuldstændig frygtløs ud i hvad som helst. Nu har jeg hørt, jeg tror, jeg har hørt alle de plader, han har indspillet næsten. Nej, det kan man ikke. Så
det var så en bak, 80%.
Det var så en bak, ja. Men så det var måske ikke så kreativt på den måde, selvfølgelig på en anden måde, end det, han er normalt er kendt for. Men Miles Davis sagde en gang til ham, han lavede sådan en intro. Og det, der er med Keith Jarrett's musik, det er, at det gentager aldrig sig selv. Altså, det er hver improvisation er ny. Og når han lavede når han laver sådan nogle intro, så tænker man, hvor kommer du fra? Der sagde Miles Davis af alle til ham på et tidspunkt, Keith, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan du gør det. Altså, jeg kan ikke forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Men det er noget med at stole 100% på, at når man kaster sig ud og bare lytter til universet, lytter til musikken, det der kommer ud af ens fingre og finder en ny vej hele tiden og vil finde en ny vej, så bliver det godt.
Jeg vil egentlig bare spørge, hvor altså hvis vi skal bringe sådan et begreb som intention ind i det, fordi noget af det er jo så intuition måske fra Keith Jarrett's side, inspiration, som jo er en eller anden beånding, spiritus, inspiration, og så det her med at have en intention også, fordi den skal vel et eller andet sted måske også være til stede, eller hvad?
Det skal den helt sikkert, og der er ikke nogen tvivl om, at når vi ser på sådan en kunstner som Keith Jarrett for eksempel, så har han jo for det første det, at han vil noget med sin musik. Han vil kommunikere sin musik. Det tror jeg gælder for næsten alle kunstnere. De forsøger virkelig at have en intention om at ville andre mennesker noget. Men interessant nok, når man så ser på folk, som er gode til at improvisere, for eksempel. Jeg har en god ven, som hedder Martin Nørgaard, som godt nok nu kalder sig Martin Norgaard, fordi han har levet i 40 år i USA. men han har lavet nogle virkelig fine forsøg, hvor han har taget nogle dygtige improvisatorer ind og lade dem spille en solo, og så tage den transkriberede solo.
Altså, er han hjerneforsker, eller hvad?
Han har lavet noget hjerneforskning også, men måske mest sådan mere psykologisk forskning i musik. Men så har han taget dem ind en måned senere, hvor han har skrevet det ned på noget, og så har han vist dem det. Og så har de kunne sige, nå ja, da jeg spillede det der, så tænkte jeg det. Og der ville jeg egentlig have spillet noget af dem, men de gik, så var jeg nødt til at gå den her vej. Og det han så kan se, det er, at forskellen mellem dem, som er rigtig gode til det, og så dem, som er mere på amatørplan, det er, at dem, der er gode til det, de har nogle intentioner, der rækker meget videre. Det vil sige, de har en meget mere langsigtet strategi for, hvad de gør. Så når man hører Keith Jarrett, så hører man meget tydeligt, så sker der noget nede i bunden, og så bevæger det sig opad. Det vil sige, at han har en retning, som måske over et minut bevæger sig op af klaviaturet.
Men ville man kunne se det, hvis man fik Keith Jarrett ind i en af jeres scannere? Ville man så kunne se, hvad han gør der i forhold til hjernen og intentionen?
Altså, vi kan jo ikke se noget på en enkelt person, men det vi kan se i et forsøg, vi for nylig har lavet, det er, at hvis man sammenligner, og det kan vi nemlig gøre ved at have folk, som synger inde i, professionelle sanger, som er vant til at improvisere, og sanger, som bare er almindelige mennesker, som kan synge, men ikke, som ikke er musiker, så kan man se, at når man ser på de netværk, der er aktive i hjernen, det som eksperterne bruger tid på, det er at finde ud af, hvad er godt, hvad er skidt. Altså det, vi kalder salience network. Hvorimod folk, som ikke er, dygtige til det, de bruger meget mere tid på at tage beslutningen, ligesom forsøge, jamen nu skal jeg synge noget. Så det er den ene ting. Den anden ting er jo også, at det, der kommer ud, nu snakkede vi før om, at det skulle være brugbart. Og noget af det, som vi kan se på i vores undersøgelser, det er, at vi har set på, hvornår er det brugbart, hvornår er musik fedt for os. Og hvis man skal skære det meget ned til det, som vi har set på, vi har lavet noget, der hedder det omvendte U. Det er ikke os, der har fundet på det omvendte U, men inden for musik har vi vist, at både for rytmer og harmonier, der er det sådan, at hvis det er for simpelt, så gider vi det ikke. Hvis det er for komplekst, så gider vi det heller ikke. Men lige midt imellem, der er det et sted, hvor man kan ramme et sweet spot, hvor den bare er der, hvor folk tænker, det er brugbart. Det er faktisk noget, vi kan bruge til noget. Vi kan lide det her musik. Mm. Og hvis man skal tale om brugbart i musik, så er det jo meget typisk det der med, hvad rører folk mest? Og det kan man sådan set simpelthen også, når man så beder folk om at improvisere, så kan man faktisk også se på, hvor komplekst det, de spiller, er, og se, hvor det er på den her skala.
Og der er et lydklip mere, som du har taget med, som vi skal høre, som handler om, hvordan vi Ja, enten vurderer, hvad der er brugbart, eller også ligesom forudser, fordi det er jo også en af de ting, hjernen gør.
Ja, og der skal vi måske se på det der med, at lad os nu tage eksemplet en rytme.
Ja.
Hvis den er meget, meget simpel, så kan vores hjerne let forudse det. Det vil sige, at hjernen kan bruge sin energi på noget andet. Hvis den er alt for kompleks, så kan vi ikke finde mønstret, så bruger vores hjerne også energien på noget andet. Men lige i midten, der sker der det, at hvis den har en vis kompleksitet, men vi alligevel kan bevæge vores fødder til det, så får vi lyst til at bevæge os. Og det vil sige, så bliver vi engageret. Vi synes, det er sjovt. Og det handler simpelthen om, hvad vores hjerne kan forudsige af det, der kommer. Det er sådan en del af en større teori om, hvordan hjernen fungerer, som hedder predictive coding. Og det der med, at hjernen forudser hele tiden, fordi det lægger vi ikke mærke til, at den gør, men det er den gang med hele tiden. Det kunne jeg godt tænke mig at give et eksempel på her. Og vi har et eksempel med som en kanadisk forsker, som hedder Albert Brickman, som faktisk døde her forrige år. Han har lavet en fantastisk samling eksempler. Og blandt andet har han lavet et eksempel på, hvordan hjernen den forudser, hvor en tone går henad. Det vi skal høre nu, det er, man skal høre godt efter, det er, først hører vi nogle toner, der går op, dyb, 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 og der kan man høre, der ligesom, de er adskilte, og de starter et nyt sted, når de starter igen. Så indsætter man støj imellem de her små stumper, og så lyder det pludselig, selvom der ikke er nogen tone, for vores hjerner, den forudsiger, jamen den her tone, der er på vej op, den bliver ved med at gå op, og så bliver det til sådan en kontinueret tone, der siger, vi vil prøve at høre her, hvordan det er. Læg mærke til, hvordan tonen fortsætter op igennem støjen. Men der er ikke nogen.
Og det er præcis det samme forløb som før.
Det er fuldstændig det samme, bare med støj imellem. Altså, det er fuldstændig det samme, vi hører.
Ja, det gentager sig
så her. Ja, du kan godt slukke for det. Ja. Det er sindssygt af det. Men det betyder sådan set bare, at vores hjerne er simpelthen gearet til, når nu går den her tone op, og da jeg så her, det er som om den går ind bag et støjklæde, så derfor regner vores hjerne på, jamen så kommer den nok ud på det her sted bagefter. Og det gør det helt automatisk, uden at vi lægger mærke til det. Det er simpelthen predictive coding, at vores hjerne den koder hele tiden prædiktivt alt, hvad vi oplever.
Så der, hvor vi under de her støjindsatser faktisk hørte et sammenhængende forløb,
ja.
Der var det noget, vores hjerne skabte mere, end det var det, der rent faktisk var til stede i lydbilledet.
Så vores hjerne digter hele tiden med på vores virkelighed. Og det gør den, fordi den hele tiden skal se, om den kan forudse, hvad sker der lige om lidt, for det er helt afgørende for vores overlevelse, at vi regner ud, at hvis der kører en bil ind herinde, så skal jeg nok ikke gå over vejen her i den her tunnel, fordi så kommer den ud herovre, så den kommer ud på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Så det er sådan en helt overlevelsesstrategi. Og når vi nu ser på det her, som interesserer vores hjerner, så det, der interesserer vores hjerne, det er ikke, hvis vi kan forudsige det. Det er heller ikke, hvis vi slet ikke kan forudsige noget, hvis det er tilfældigt. Men det er, hvis vi lige præcis rammer det sweet spot, hvor der er noget nyt, samtidig med, at det er brugbart for os. Og det kan man se i det her tilfælde, det vi kalder groove. Hvis vi har sådan en rigtig groovy rytme, for eksempel, så er der hele tiden noget, der bare siger, vores hjerne kan regne mønstret ud, men der er også noget, der ligesom strider mod mønstret.
Og det er der et eksempel på her, som vi skal høre, eller hvad, at der er sådan et mønster, et rytmemønster.
Det er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvad det er, vi skal høre nu, men prøv at spille det.
Jeg kan lige prøve at spille det, og så kan du sige noget til det her.
Præcis.
Hvad hører vi her?
Det vi hører her, det er fra et meget kontrolleret forsøg. Det er faktisk lige det her midten af det her sweet spot, hvor det er afstemt på en måde, så vi synes, at det er engagerende, vi får lyst til at bevæge os til det. Vi synes faktisk også, det er ret fedt, altså inden for...
Man kunne godt finde pulsen i det der, det er bare sammenhængende.
Man kan godt finde pulsen, men samtidig er det er sådan det, der hedder en klaverytme, som er meget typisk for rigtig meget rytmisk musik, som man får lyst til at bevæge sig til.
Men det var heller ikke sådan en bastant... Dunk, 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 dunk. Der var synkoper.
Synkoper, ja. Og selv i det bestandte vil der også være noget, der er spændende for vores hjerne at lytte til. Selvom der selvfølgelig er noget, der kan ved første øjekast lyder meget bestandt, så nogle gange så er der nogle små detaljer i det, der gør, det er alligevel ret spændende for vores hjerne at bevæge sig til. Og præcis det samme finder vi også. Nu i det her tilfælde var der også en akkord. Det her er en akkord, der sådan ligger mellem noget, der er meget simpelt og noget, der er meget komplekst. Og igen, det her er noget som det er et eksempel, som hvor vores hjerner synes, at det her det er ret fedt, brugbart.
Det er Supertanker, Peter og Carsten og lidt Rick Rubin, legendarisk musikproducer, som har skrevet en interessant bog om kreativitet. Og det er vel noget, vi alle sammen kan have glæde af i forskellige afskygninger, som i nogle tilfælde, langt fra alle, kan blive til kunst, som flytter vores liv og vores verden. Og så er vi jo kommet til en tid i vores verden og i vores liv, hvor der vælter kunstig intelligens ind over os, og hvor vi forsøger at holde fast i vores menneskelighed som noget værdifuldt, kreativitet og alt det der, og som noget, der kan andet og mere end AI, altså artificial intelligence. Og det er der heldigvis flere, der gerne vil hjælpe os med at identificere. Men Peter, med udgangspunkt i din forskning og muligvis også Rick Rubins betragtninger, hvordan kan vi så forstå og fremme den menneskelige kreativitet i en tid, hvor den kunstige kreativitet spiller en stadig større rolle?
Der tror jeg, det er utrolig vigtigt at huske på, at al musikalsk udvikling har været drevet af teknologiske landvindinger. Altså, ja. da Bach pludselig, eller da de fik muligheden for det veltempererede klaver, så udvidede det jo muligheden for at spille i mange forskellige tonearter. Da man fik den elektrisk forstærkede guitar, så ændrede det musikken fuldstændigt. Altså, at de kunne ikke vide, det var blevet til Jimi Hendrix. Men altså, så ændrede det sig, da vi fik samplingerne og trommemaskinerne i starten af 80'erne, så ændrede det også fuldstændig den måde, vi laver musik på.
Altså, da vi overhovedet fik det her med, at musik kan reproduceres på en plade, for eksempel, og
men altså,
for evigt.
Ja, listen er uendelig.
Ja.
Og Så det er på den ene side det, hvor man i hvert fald som kunstner kan tænke på AI som endnu et hjælpemiddel, man kan bruge. Allerede nu bruger vi det i studiet til at fine-tune forskellige akustiske parametre. Men hvad hedder det? Det er klart, at AI har så den ekstra dimension, at det så rent faktisk kan skabe noget, som ved første ørekast lyder næsten ligesom bestemte kunstnere.
Altså, der har været diskuteret rimelig meget om sådan nogle forfalskninger, blandt andre Drake, sangeren Drake.
Ja.
Jeg så for nylig, at der er kommet en roman nu tilgængelig på Mofibo, tror jeg, som er skrevet udelukkende ved hjælp af AI, og der er opfundet en forfatter inde til lejligheden, som er en køn yngre kvinde. men altså, kan vi altså, hvad kommer det til for dig at se? Og nu ved jeg godt, jeg beder dig om at spå om noget, du umuligt kan spå om, men prøv alligevel at komme med et bud. Hvad kommer det til at gøre med vores måde at gå til kreativitet og den måde, det påvirker vores hjerner?
Altså, for det, som jeg laver, er det ret uinteressant.
Okay,
fordi jazzmusik først og fremmest lever af kommunikation mellem musikere, det vil sige agenter, og hvis de bliver, jeg tror ikke, det er nær så interessant, hvis det er en computer, det er tre computer, der agerer, som i en Keith Jarrett's trio for eksempel. Det tror jeg bliver meget, meget svært at komme derhen til. Lidt det samme som dengang, der skete jo det, dengang man fik de der trommemaskiner, og det ved jeg, du også kan huske, Carsten, fordi der var du jo trommeslager i det berømte picnic i Aarhus. Og hvad hedder det, der skete jo det, at pludselig så i studiet, så men trommemaskinen kan gøre det bedre, så vi bruger bare trommemaskinen. Og det fandt man jo ud af, at det var faktisk ikke så særlig fedt, fordi så pludselig så manglede der en agent bag det. Altså en, der agerede bag trommesættet. Og der tror jeg, at det vigtige er, at kunst og kultur og kreativitet, det er jo, det kan godt være, at kreativiteten ikke er, men i hvert fald er kunsten, det er typisk noget, vi oplever som en kommunikation fra et menneske til en eller flere mennesker.
Men kan du allerede på nuværende tidspunkt, hvor det her jo stadigvæk er noget, der bimler og bamler om ørerne på os, og vi har svært ved at skelne, hvad der er hvad, har du en eller anden form for idé om, hvordan vi kan skelne det kunstig intelligent frembragte stykke musik fra det menneskeligt improviserede eller skabte kreativt, den menneskelige kreativitet?
Ja, det tror jeg kun, man kan, hvis man har en kontekst. Og, ja. Og derfor er det meste kunst er jo i en kontekst og har jo noget at sige om den samtid, man er i. Og det kan, altså det tror jeg bliver også, jeg tror også, det bliver svært, og jeg tror, der vil blive rigtig mange eksempler på, at man bruger computergenereret musik, fordi det er meget billigere end at betale koda til hvad hedder det, til musikere og komponister for at gøre det. Det tror jeg, altså jeg tror ikke, der kan man sagtens forestille sig, at man laver film, og så er filmmusikken lavet af kunstig intelligens.
Ja.
Det tror jeg sådan set godt, men altså, ja, personligt er jeg ikke så bekymret for det. Jeg tror aldrig, det er også det, når vi nu hører Johnny Cash. Det synes jeg var et rigtig godt eksempel. Det er jo igen det der med, jamen Johnny Cash, han synger vel bare ligesom Johnny Cash naturligt ville synge, men på en eller anden måde, så er det noget, der ikke, man ikke kan lade være med at tage stillingen til. Det vedkommer os på en bestemt måde.
Ja.
Og så kan man selvfølgelig godt bagefter få kunstig intelligens til at lave en Johnny Cash-kopi. Men i første omgang var det jo det, at hans stemme var så speciel, og det hans billede var på den måde, at vi ikke kunne lade være med at lytte til det. Og det er jo det der, de leder efter i X-Factor hver uge, går ud fra.
Det var simpelthen det, vi nåede. Peter Wust, 2 gange professor på Det Jyske Musikkonservatorium og Klinisk Institut ved Aarhus Universitet og leder af Center for Music in the Brain. Tusind tak for at komme her og fortælle om, hvordan vores hjerner arbejder kreativt, og hvordan man faktisk endda kan træne det. Tak skal du have.
Selv tak.
Peter Wust har skrevet et antal bøger, som er i handlen, og som kan søges frem online og der, hvor du køber bøger. Og så skal jeg selvfølgelig huske også at sige tusind tak til dig, kære Lutte, for at lytte med. Hvis du bobler af kreative overvejelser om det, du hørte, så kan du gå på Facebook, Instagram eller LinkedIn under Carsten Ortmann Radio med ris, ros og eventuelle kommentarer. Eller du kan skrive en e-mail til supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en der, hvor du deler sådan noget. Programmet i dag var, også i denne uge, tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Altså, det godt lyder lidt som om livemusik måske er vejen frem fra nu af, hvor vi ser mennesker spille det.
Altså, det er jo heldigvis sådan, at livemusik har været på vej frem i lang tid.
Ja.
Fordi vi kan ikke tjene penge på at sælge plader alligevel.
Så det er ud og høre nogle koncerter, kære venner.
Det er det.
Opleve de rigtige mennesker spille.
For eksempel min nye CD.
Det sagde du, ikke jeg.
Og som jeg skal på tur med.
Han ændrede jo på nogle centrale punkter i historien.
Og Bakspejl går tæt på historien i spændende fortællinger om de begivenheder, der har sat de store aftryk. For eksempel om de hjemløse hackere.
WikiLeaks. Er de frihedskæmpere, linselus eller cyberterrorister?
6 timer efter sker der noget. Nede ad gangen kan man se jakkesæt og håndvåben. Det må være FBI.
Gjorde de egentlig verden til et bedre eller et mere usikkert sted?
Du kan finde mere end 40 historier fra Bakspejl i DR Lyd.
Resten af Lars Løkke Rasmussens liv kommer en ny sikkerhedspolitisk dagsorden til at regere, siger han selv. Danske soldater i Ukraine, forholdet til USA og Trump, et valg i Grønland, amerikanske soldater på dansk jord. Ring og stil dit spørgsmål til Lars Løkke Rasmussen på 70 21 19 19 efter radioavisen, som kommer her kl. 12.